Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Magistrica Marjeta Dupona, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Bralno društvo Slovenije je ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja pripravilo v Cankarjevem domu posvet z naslovom Katerega spola so knjižni moli. Pa preden prisluhneva primerom dobrih praks, spodbujanja branja pri vojakih in hokejistih, me zanima, bere več žensk kot moških. To smo videli tudi ne nazadnje na posvetu o nacionalnem branju, ki se ga je udeležilo 90% žensk, ko sem tako na hitro pogledal, kako očitne so razlike, ko gre za branje med spoloma.
Najbolj poznam situacijo pri otrocih in sicer pri 10-letnih otrocih, ker sem več kot 15 let upravljala vlogo nacionalne koordinatorke mednarodne raziskave bralne pismenosti za Slovenijo. In tam velja, da so v povprečju res deklice boljše bralke od dečkov, vendar to nikakor ne pomeni, da so vse deklice boljše od vsakega dečka. Pomeni samo, da je v skupini najslabših bralcev malce več fantov in v skupini najboljših bralcev je malce več deklet. Vmes je pa vse pomešano.
Na nacionalnem posvetu o branju so bili predstavljeni primeri dobrih praks spodbujanja branja. Prisluhnimo primeroma iz dveh področij, kjer je v večji meri zastopan moški spol. Začnimo s hokejem. Mariborska knjižnica in hokejski drsalni klub Maribor izvajata projekt Hokejska bralna postava. Ugotovili so, da so hokejisti med tekmo bolj zbrani, če na poti na tekmo berejo, kot pa da so prepuščeni sami sebi in elektronskim medijem. K pogovoru sem povabil Sabino Fras Popovič z Mariborske knjižnice. Kako pripraviti hokejiste, da bodo brali?
Zelo enostavno, tako kot trenirajo hokej, ki ga imajo neizmerno radi, smo jih pripravili tudi do tega, da berejo. Seveda, ko so sami spoznali in uvideli, da jim branje pred tekmo poveča koncentracijo. Hokejisti imajo to prednost ali pa slabost, da v enem mestu ni več hokejskih dvoran, v Sloveniji pač je nekaj prizorišč. In tako se, na primer, Mariborčani najdlje vozijo. Vozijo se iz Maribora na Jesenice, vozijo se na Bled, vozijo se tudi kdaj v Celovec, ko se delujejo ta mesta v državnem prvenstvu. In ta pot lahko traja tudi 2 uri. In če v tem času so prepuščeni sami sebi in pa elektronskim igračkam, se to pozna tudi na njihovi osredotočenosti. Tako da smo v Mariborski knjižnici v sodelovanju s hokejskim drsalnim klubom Maribor pričeli pred 5 leti ta projekt, ki je sedaj redna dejavnost, imenujemo ga Hokejska bralna postava in na avtobusu beremo, kar pomeni, da se o prebranem tudi pogovarjamo, navežemo na šport, na vrednote, ki so pomembne za uspešne športnike in tudi mladostnike in potem je branje takšno, da je smiselno in vidijo v tem tudi svoj prispevek.
Ali je težko jih prepričati v to, da berejo, ker nekoga prepričati, ki ne bere, ni tako enostavno, kot vidimo.
Ja, tukaj sta 2 momenta. Ne? Eno vsekakor so vzgled odraslih, drugo je pa branje preko odnosa. Preveč samoumevno jemljemo to, da kar vsi beremo in se vsi znamo brati in da v tem vidimo smisel. Pri tamalih, moram reči, ni bilo toliko težav prepričati jih v to, da berejo, ker so kar malo ugotovili, da jim čas potovanja prej mine, da so misli drugače skoncentrirane. Dobili so še ena informacija, znanja. Težje je bilo starši, ki so bili prepričani, da so otroke upisali k hokeju in sedaj pa je tukaj branje, ki je gledano zelo šolska dejavnost. Tako da v prvih letih, ko smo s tem pričeli, smo imeli kar nekaj uvajalnih težav, predvsem pri odraslih, da so branje sprejeli kot del športnega procesa. Ključno vlogo so odigrali trenerji. Torej, trenerji, ki vidijo smisel v tem, ki se zavedajo, da dan danes športnik ni več samo športnik, če zna eno veščino, športno veščino, ampak je to celovita oblikovana oseba, do te poti pa pride preko branja. Mogoče ključ moment tudi zgodbe, ki jih izbiramo. Izbiramo zgodbe, ki so zanimive, ki imajo v sebi neko športno vsebino, niso pa nujno lahko športne, kar pomeni, hokej je timska igra. Poudarjamo vrednote skupine, skupnosti, sodelovanja, dopolnjevanja. Hkrati pa tisto, da vsak prinese v skupnost neke svoje talente, ki jih ima in da le skupaj lahko odigrajo igro. Tudi, če so ne vem kako dobri posamezni, neki hokej je takšen šport, da en sam ne sme niti na ploske vstopiti. Kaj šele, da bi tekmo odigral. Ne? Tako da so te vsebine vezane na to. In tako kot smo to danes slišali, prinesemo zraven na avtobus tudi kar precej strokovnih knjig za, ne, torej ne samo leposlovje, ampak tudi stroko primerno starosti 10, 11 in 12 letom. V letošnjem letu pa delamo tudi z 16 in 17 letniki.
Osrednje vprašanje konference je vprašanje spola. Vi delate torej z moškimi, berejo v večji meri ženske. Tudi tukaj vidimo, da je več, veliko, veliko več žensk kot moških. Ali je branje ženska dejavnost? Mogoče nekoč ne bo več v tolikšni meri ali pa tudi?
Ne bi se strinjala s tem. Ne? V bistvu je branje tudi zelo moška dejavnost, samo o tem se ne govori toliko. Ne? Moški o tem, kaj berejo, ne debatirajo. Lahko pa povem, da je pri, ravno pri fantih, če se danes že o tem pogovarjamo, ključni vzgled očeta ali pa ene moške figure v življenju, ki ga pelje na to pot. Bralec se izoblikuje ne več, tako kot smo včasih pričakovali tam do enega 8. 9. razreda, ampak do 20. leta. V tem obdobju se bralec izoblikuje in v tem letu, v teh letih ali ostane bralec ali pa ne. In pri fantih je toliko bolj pomembno, da imajo v svojem okolju ali učitelja, ali očeta, ali dedka, ali strica, ali športnega trenerja, ki bere.
Primer dobre prakse izhaja tudi iz dejavnosti, ki jih izvajajo v slovenski vojski. K pogovoru sem povabil Mirka Nidorferja, bibliotekarja na Centru vojaških šol Maribor. Torej, vi spodbujate, motivirate k branju vojake, če prav razumem.
Ja, tako je. Jaz imam, ta projekt sem se vključil, se pravi, že 8 let v bralno značko za odrasle. Imamo že 8 let v slovenski vojski ta projekt izvajamo, ki je pa kar uspešen. No, nekateri so mislili, seveda, ker je to razmeroma moška populacija, da bodo moški prevladovali, ampak popreče, tako da polovica je tudi kar žensk, ne, iz vojske, ki sodeluje pri bralni znački, polovica moški. Mislim, da samo eno leto je bilo malo več moških. To je pa ravno ta primer, ko smo tudi zdaj na predavanju imeli, ne, ko je tematika bila malo bolj, bi rekel, moška, ne. Se pravi, tematika je bila berem, tečem, hodim in planinarjem. Ne. V tem primeru zgleda je bilo bolj, čeprav so bili romani pa literarna dela, ampak malo bolj moško barvano, moče zaradi rekreacije, športa in takrat so prevladovali moški. Drugače pa sem odziv na to bralno značko v slovenski vojski zelo pozitiven. Ne. V začetku so malo čudno gledali, ker so imeli ene stereotipe v bralni znački, ne, iz svoje šol, kdo pa nas bo to preverjal, ne, bomo mogli odgovarjati komu, kar smo prebrali, ampak potem sem jih osvobodil tega, da pač napišejo neke svoje misli, oddajo tisto zloženko in da ni nekega takega strogega preverjanja, no, ne, se kar prijelo to.
Kdaj vojaki berejo?
Verjetno predvsej berejo v svojem času, drugače pa seveda nekdo misli, da jaz pravzaprav delujem v izobraževalnem centru, ne? To se pravi center vojaškega izobraževanja, kjer so, kjer pridejo vojak, ne navadni vojaki, ampak častniki na šolanje. Ne? In ti, je to kot vsaka šola, izobraževalni center, seveda imajo, so leto dni na šolanju ali pa še več ali pa krajši čas, v tem primeru imajo seveda, tudi morajo brati strokovno gradivo. Ne? To gradivo, ki ga v teh bralni znački priporočamo, so pa tisto gradivo, ki ni v obveznem branju, se pravi neko branje za moče sprostitev. Letos imam pa v tem smislu bralno značko tako formirano, da je za, to se pravi, leposlovno branje, en del strokovno branje, en del pa knjige za modrosti, modrost ali pa za dušo, ne. Ker človek bi v svojem življenju naj bral nekako vseh teh treh področij, tako ugotavljajo, ne samo beletristiko, literaturo, ampak naj bi se izobraževal nekaj tudi za sebe, za svojo dušo, nekaj pa beletristiko. Ne? In tako je leto strukturirana naša bralna značka. Ne?
Ali je branje ženska dejavnost?
Ja, zdaj, koliko tu na posvetovanju danes ugotavljamo, branje ni toliko omejeno s polom. Morda je pri fanti ta razlika, koliko se samo ukvarjam tudi malo s temi razkavami možganov, da fanti malo teže imajo, kot bi rekel ponače, rečemo zid sleder. Ne? Tudi stare grške šole so bile gimnazije, ko je bila v gibanju. Ti možgani najbolj deluje takrat, ko se človek giba. In fantje imajo malo več tega gibalnega in moče včasih šolo zavremo, ker moraš par ur sedeti na miru. Ne? fantje imajo pa to moška populacija, da med gibanjem lažje razmišlja. Ne? Zato so mogoče malo slabši pri branju, ker šolski sistem, ki ga imamo mi strukturiran, je v tem smislu, da moraš sedeti na miru. Vse dan smo tudi nekaj ugotavljali tega, da moče te stvari niso najboljše. No?
Dragi poslušalke, dragi poslušalci, oddajo namenjamo vprašanju spola na področju branja. Bralno društvo Slovenije je ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja pripravilo posvet z naslovom, katerega spola so knjižni moli. Gostja je magistrica, gospa Marjeta Dovpona. Naša predhodnika sta nam dala ogromno izhodišč za pogovor, pa morda začniva kar pri koncu. Gospod Nidorfer meni, da je že način izobraževanja bolj naklonjen ženskemu spolu in...
Nikakor ne. V bistvu ne vem, odkot ta predsodek, da je šolanje bolj primerno za deklice. Morda smo več deklic pokorili, kot smo pokorili fantov in deklice morajo pustiti velik del svoje osebnosti za to, da se prilagajajo družbi, da se obnašajo tako, kot okolica od njih pričakuje. Se pravi, zakaj se tako obnašaš, sej si pa ja punca, a ne? Fantu nikoli ne rečemo tega, rečemo pač fant je fant, a ne, in se lahko giblje. In v zvezi s tem predsodkom, a ne, da so fantje bolj gibalni kot dekleta, a ne, bi bilo mogoče dobro povprašati Tino Maze, kaj si ona v tem misel, ona je eno zadnje, a ne? Ne samo vrhunska športnica, ampak tudi diplomirana učiteljica. Ne?
Na posvetu smo večkrat slišali, vse tako jaz v pogovoru, da bodo fantje več brali, če jim bo bral oče. Tudi gospa Sabina Fras Popovič je podarila to vlogo moškega, koliko bi lahko dvignili delež branja, če bi samo očetje ali pa drugi moški več brali svojim sinovom, vnukom, nečakom in tako naprej.
Vsak bralec šteje, vsak dober zgled šteje. Ne vem pa, odkot predsodek, da moški ne berejo. Namreč raziskave tega kljub vsemu ne potrjujejo in nikjer ne kažejo. Če pogledamo na vrh piramide, kdo vodi družbo, kdo je v vrhu gospodarskih družb, kdo je v vrhu politike, kdo vodi univerzo, posamezne fakultete, na vrhu so moški. Če bi držalo, da moški v resnici ne berejo, potem lahko verjamemo, da nas na vseh področjih vodijo nepismeni ljudje, ampak to ne drži. Branje je mnogo širše od branja leposlovja. Beremo lahko vse sorte literaturo. Ne? Tako da tudi, če človek sam pri sebi ne prepozna, da nekaj bere, a ne tudi, če nekaj brska po telefonu, išče informacije, bere znanstvene članke, to je vse branje. Ne? Ne velja kot branje, samo branje leposlovja.
Ampak vendar le, ali se vam zdi, da očetje berejo v enaki meri svojim otrokom kot matere?
Tega v resnici ne vemo.
Ali pa raziskavi... 20 let nazaj verjetno razlike so bile občutnejše kot danes, ampak vendarle posledice tega pa so vidne bolj danes. Mogoče se je danes spremenilo, torej, da so očetje bolj ozaveščeni.
Ja. Gotovo so očetje bolj ozaveščeni, vsi ljudje smo bolj ozaveščeni, zato ker izobrazba raste, pismenost raste na splošno. Ne? Zadnjih 20 let je bralna pismenost močno v porastu in slovenski otroci so v zadnjih 20 letih močno napredovali. In mladostniki in vse zadnji tudi odrasli, ker so se generacije zamenjale. Kaj pa vemo o tem, koliko berejo starši? Vemo pa recimo iz mednarodne raziskave bralne pismenosti, da v pretežni meri vprašalnike, ki so povezani z sodelovanjem tisočev otrok pri raziskavi, izpolnjujejo večinoma matere. Matere imajo statistično tudi dosti večji vpliv na šolanje svojih otrok, ampak to ne pomeni, da očetje ne bi mogli imeti večjega. Ne vemo pa, v kolikšni meri dejansko ne gre za branje očetov in koliko za branje mater. To je vsekakor družinska zadeva, v kateri pa v tej raziskavi niso spraševali, a ne, kdo je tisti bralec v družini. Vsekakor oče lahko naredi pomembno vlogo. To pa vemo iz tega primera, ko recimo primerjamo bralce v družini, recimo bralce otroke, ki se udeležujejo naprimer izvenšolskih dejavnosti. Imamo otroke, ki obiskujejo glasbeno šolo in tam velja, da fantje, ki obiskujejo glasbeno šolo, ne glede na to, kateri inštrument igrajo, so v povprečju boljši bralci kot deklice, ki ne obiskujejo glasbene šole. Se pravi, a ne, če bi želeli kakšne posebne ukrepe za kakšno skupino otrok, potem bi morda v to skupino vključali vse deklice, ki ne obiskujejo glasbene šole. Ampak v zvezi z očeti sem želela povedati tole. Fantje, ki obiskujejo glasbeno šolo, izhajajo v povprečju iz drugače strukturiranih družin. Njihovi očetje so bolj izobraženi, in doma imajo več knjig. Tako, a ne, da tukaj je v bistvu gre za nek velik vpliv socioekonomskih dejavnikov, med katere pa ne prištevamo spola.
Pa bi si upali povedati, ali danes res očetje berejo enako kot matere svojim otrokom? Vem, da niste naredili neke raziskave, ampak vendarle, kaj sklepate iz vsega, kar ste raziskovali?
Jaz mislim, da očetje berejo več, kot so brali v preteklosti, ker se to ne dojema več kot nekaj sramotnega, da se ukvarjaš z otroki, a ne, da greš pač na šiht, preneseš denar, a ne, in pustiš materi otrok, da se ukvarja z njimi, a ne, danes je v bistvu družba vzpodbuja vključevanje očetov v vse vidike družinskega življenja, tako da na pamet in ne samo na pamet na podlagi predsodkov, ampak tudi na podlagi tega, kar očetje povedo sami, bi si upala reči, da, ne, da očetje berejo veliko več, kot so brali nekdaj. Da tudi pripovedujejo zgodbe, se pogovarjajo z otroki, ne, ker to so vse izredno pomembni vidiki bralne pismenosti. Ne gre samo za branje knjig, gre za to tudi, v kakšnem jeziku se pogovarjaš z otrokom. In tukaj ne gre za to, da se pogovarjaš v slovenščini, o kakšnem drugem jeziku. Govorimo o tem, v kako kompleksnem jeziku in v kakšnih vsebinah se pogovarjaš z otrokom. A gre tukaj samo za vsakodnevne stvari, ali se iz teh pogovorov otrok dejansko nekaj nauči in si širi obzorje. Ker bralna pismenost, ne, to je v bistvu splošna razgledanost.
Slišali pa smo, da so vsaj pri tem projektu hokejska bralna postava imeli na začetku težave ravno starši, ker starši niso prepoznali, da je branje nekaj, kar se tudi lahko nekako priključi športni dejavnosti. Tukaj sicer gre za drugačno dejavnost, kot je obiskovanje glasbene šole, verjetno so tudi zanimanja staršev, verjetno drugačna, to ugibava sicer, ampak vendarle, to nekako potrjuje, da vsaj branje ni dovolj popularizirano, če nič drugega ne.
Ko predavam po šolah na seminarjih za učitelje, velikokrat izpostavim učitelje športne vzgoje. Zakaj? Zato, ker je to običajno najpopularnejša oseba na šoli. Če greste po šolski avli in vidite, da se nekje otroci po nekom obešajo, da za nekom hodijo ali pa tečejo, ne, to običajno učitelj športne vzgoje, ker je tako zelo priljubljen. In učitelj športne vzgoje ima izjemno motivacijsko moč. Recimo, če drži v rokah knjigo Michaela Phelpsa, ne, pa ga kakšen otrok iz 9. razreda vpraša, a res piše notra, ne, a je kadil marihuano ali ni, a ne, učitelj športne vzgoje lahko reče, jaz vem, a ne, ti pa lahko zveš, če prebereš, ampak dovolj hiter, ker že veliko drugih otrok tudi čaka na to knjigo. A ne, to je recimo en tak posamezen primer, ampak učitelj športne vzgoje s knjigo v roki je izjemno tako zelo pomemben zgled, a ne, da bi nedvomno se prijel. Tako da si želim mogoče, da bi tudi fakulteta za šport tukaj kaj prepoznala. A ne, kot
izpostavili ste učitelja športne vzgoje, kaj pa učiteljico športne vzgoje?
Enako velja. Gre samo za to, da recimo v šolah večkrat vidim učitelja športne vzgoje. Recimo, če že gre za učitelja, je potem to ponavadi učitelj športne vzgoje ali pa morda učitelj tehničnega pouka in tako naprej. Ne. Razmerje med moškimi in ženskami je pri nas močno uprit ženska, ne, številčno, medtem ko v vseh državah to ni tako.
Ali je vprašanje spola eno izmed ključnih vprašanj pri načrtovanju nacionalne bralne strategije? Koliko morajo tudi snovalci tovrstnih strategij ravno vprašanje spola upoštevati, da bodo imeli uspehe?
Po mojem mnenju sploh ne. Veliko se moramo spraševati o tem, zakaj je tako, kot je. Se pravi, zakaj so deklice boljše bralke kot dečki. Tukaj gotovo gre za neke družbene imperative, a ne, da je za deklice branje bolj primerno kot za dečke in svojim zgledom in ravnanjem nehote povzročamo, da deklice več berejo, da jih bolj spodbujamo k temu. Starši ne nazadnje v raziskavah navajajo, da če imajo v družini deklice, imajo doma več knjig kot družine, kjer imajo fante, čeprav, a ne, so družine večinoma tudi mešane. Kljub temu nekadar odgovarjajo za deklice, navajajo, da imajo večje število knjig. Tako da vprašanje spola se meni zdi pretirano, glede na to, da je med dečki ogromno izvrstnih bralcev in ti izvrstni bralci ne potrebujejo nobenih posebnih ukrepov. In tudi razlika med spoloma je velika samo za približno 1/5 standardne deviacije, medtem ko so izjemno pomembne razlike, ki nastopajo na področju socioekonomskih dejavnikov, kjer so pa razlike med otroki velike, recimo v starosti 10 let, že kar za 2 leti, tem vprašanjem pa ne posvečamo praktično nobene pozornosti, vendar ravno na tem področju bi lahko naredili izjemno veliko. Tam so pa deprivilegirani tako fantje kot dekleta.
Magistrica Marjeta Dopona, najlepša hvala za ta pogovor in da ste nam pojasnili vse te razlike med spoloma, ko gre za branje.
Najlepša hvala za povabilo.
Vas, drage poslušalke in poslušalci, pa vabimo k dogodkom nacionalnega meseca skupnega branja. Preko 250 so jih pripravili, najdete pa jih lahko na spletni strani projekta. Če ne berete, pa vas vabimo k 15 minutam branja na dan in se tako priključite kampanji Evropa bere. Že 15 minut branja naj bi izboljševalo bralno pismenost in večalo željo po branju. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Robert Markoč, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.